galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha Julaay ee sanadka 2024 ay tahay labo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o eda idinla socodsiin doonto anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee wadahadallada aan tooska ahayn ee wufuudda Soomaaliya iyo Ethoobiya ay ku yeelanayaan dalka Turkiga.
Nimankaas deriska amahay meel wadda aan aad iyo aad u fiicnayn ayay qaadeen, haddana ilaahay haddana wax ifafaala oo muujinaya inay waddadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin.
Waxaan sidoo kale idiin ahaynaa aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baaris oo ku saabsan isbeddelka cimilada Soomaaliya.
Waxaad arkaysaa in dhir isku da'ah waad isleedahay mar bay wada koreen laad badan ay aad soo taxataa, khaasatan geedkii maxaa la yidhahdaa aadka loo jirjirayo gobolka ahaa. Waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay, khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaratay gabaad heshay.
Waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa dhaleeciyey go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare Isniintii ee siiyey madaxweynayaasha xasaanadda ay yeelanayaan ballaaran ee Mareykanka oo iyadu ah mid lagu soo oogi karin dacwad ficilada ay sameeyaan intii ay xilka hayeen, waxaana si gaar ah uu u siinayaa xasaanad waqtigan kiiskii uu ku lugta lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo maxkamaddu ay baabi'isay natiijadii doorashada wixii ka soo baxay ee lagu haystay. Qofna kama sarreeya sharciga, sidaasi waxaa yiri madaxweyne Biden. Xataa madaxweynaha Mareykanka ayuu yiri, oo anigu Biden aan ahay, intii uu ku guda jiro khudbadiisa uu u jeediyey aqalka cad fiidnimadii xalayto oo Isniin ahayd ayuu hadalkaasi ka sheegay madaxweyne Biden. Biden waxa uu wacad ku maray inuu xoojin doono dhowrista xadka awoodeed ee madaxweynaha, laakiinse waxa uu ka digay in madaxweynayaasha mustaqbalka ah cabsi weyn uu ka qabo in sidaasi aysan sameyn doonin oo ay jebin doonaan. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in xukunka Isniintii uu ahaa mid uu ka dambeeyey kadib markii, sida uu yiri, lagu weeraray si isdabajooga sannadihii ugu dambeeyey mabaadi'da sharci ee qaranka dalkan Mareykanka uu leeyahay, taasi oo midba heer lasoo jebinayey. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro waxa ay ku qaadeen talaadada maanta ee ta'a koonfurta marinka Gaza, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof lagu dilay weeraradaasi. Weerarkaasi ayaa waxa uu ahaa mid duqeyn ah oo xalay ka dhacay Khan Yunis maalin kadib markii Israa'iil ay weerartay amartayna in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta halkaasi ku jira. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in isla maanta ta duqeyntaasi xagga cirka ahayd ay ku qaadeen habeenimadii xalayta aagga Khan Yunis halkaasi, oo sida ay leeyihiin ayagu ay sheegeen in maleeshiyaadku ay gantaalo ku rideen deegaanka Israa'iiliyiinta, maleeshiyaadka ay sheegeenna waa Xamaas. Duqeymo kaleeto oo dhanka cirka oo Israa'iil ay la beegsatay magaalada koonfureed ee Rafax ayaa jirtay, halkaasoo ciidamada dhulka ee Israa'iil ay howlgallo ka dhana Xamaas ka fuliyeen bartamaha magaalada Gaza, sida uu sheegay militarigooda. Steven Dujarric oo ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay shalayto in mar uu wariyaasha la hadlayay daadgureynta dadkaasi Falastiiniyiinta ee rayidka Israa'iil ee Khan Yunis ay muujinayso in meel ammaanka Gaza gudaheeda uusan ahayn mid la isku halleyn karo waqtigan oo dad rayida ay ku noolaan karaan. shiinaha ayaa waxa uu ugu deeqay madaxtooyo in loo sameeyo Vanuatu oo iyadu ah jasiirad halka Australia iyo New Zealand ay daaha ka rogeen ground diyaaradeed oo dhaqaalaha ku baxay uu yahay 55 milyan oo dollar oo loogu talagalay jasiirada Sulaymiya ee dariska la ah ayaga ayadu oo markaasi lagu la tartamay saameynta jasiiradaha ee Pacific uu Shiinaha ku sii yeelanayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand ninka la yiraahdo Winston Peter ayaa waxa uu talaadadii ku sugnaa jasiiradaasi Solomon si uu markaasi ugu wareejiyo 55 milyan oo dollar oo lacag oo loogu talagalay garoonka diyaaradaha ee galbeedka ee halkaasi in laga dhiso amaba laga hirgeliyo, waxaana qayb ka ah mashruucaasi dalka Australia. Ra'iisul wasaaraha Solomon Island ayaa sidoo kale waxa uu ku sugnaa xaflad, waxaana dhawaan la filayaa in uu safro kadib booqashada uu ku joogo Australia asbuuca soo socda dalka Shiinaha, halkaasi oo uu ka helayo dhaqaale iyo sidoo kale in horumar loo sameeyo jasiiradda uu xukumo. Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Leon Austin ayaa waxaa lagu wadaa in uu maanta oo talaada ah wadahadal la yeesho wasiirka difaaca ee Ukraine, markaasi wadahadal ay ku yeelanayaan Pentagonka dalkan Mareykanka, iyadoo uu muujin doono wasiirka difaaca ee dalkan Mareykanka sida ay uga dhabtahay dowladda Mareykanka inay sii wado taageerada ay siinayso amni ee Ukraine. Wadahadalladaasi ayaa ku soo beegmaya toddobaad ka hor inta aanu Mareykanku militariga ama martigelinin shir madaxeedka NATO, halkaasi oo ajendayaasha ugu horreeya ee laga hadli doono ay qayb ka tahay taageerada Ukraine ay siinayaan si ay u caawiyaan in ay iyadu isu difaacdo dhul ahaan, isla markaasina ay uga hortagto weerarada joogtada labadii sare ugu dambeysay uga imaanaya Ruushka. Xogaye Austin iyo sidoo kale wasiirka dalkaasi Ukraine ayaa ka wada hadli doona iskaashiga difaaca ee labada dhinac, arrimaha amniga gobolka iyo siyaasadda lagu xoojin karo iskaashiyada difaaca ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ukraine. Ku-xigeenka xogayaha difaaca ee warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sings ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay Isniintii shalayto in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken sidoo kale uu martigelinayo wadahadallo uu talaadadan maanta la yeelanayo madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Salaniski, oo ay ka wada hadli doonaan gardarrada iyo dagaalada ka dhanka ah Ukraine ee arrimaha Ruushka. Warkii dunidana dhageystayaal, waa naga inta. Galab wacan oo wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington aan ku bilowna ee dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyay inay isugu yimaadaan wareeg kale oo wada hadal ah oo ka dhaca magaalada Ankara ee dalka Turkiga laba bilood kadib wadahadalladii shalay ka dhacay Ankara. Ayaanan u muuqanin in ay labada dhinac heshiis ka gaareen qodobada la isku hayay oo ahaa is-afgaradka ay 10 bisha Janaayo ee sanadkan wada saxiixeen Somaliland iyo sidoo kale Ethiopia. Warbixintan waxay noo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Labada dhinac ayaa wareeg wada hadal ah shalay ku yeeshay dalka Turkiga, kaasi oo ay u kala dabqaadaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Qoraal wadajir ah oo ka soo baxay wadahadallada ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu ku marti qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Taye Aske Salaase wadahadalladaasi oo ka dhacay magaalada Ankara 10 Julaay. Warka qoraalka ah ayaa lagu sheegay in labada wasiir ay siyaabo kala gaar ah si furan, diiran oo horusocod leh isugu weydaarsadeen arrimo la xiriira muranka u dhexeeya, ayna soo jeediyeen fikradaha la xiriira sidii wax looga qaban lahaa. Wasiirada Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ay ku celiyeen inay ka go'an tahay in ay xal nabadeed u helaan xalinta khilaafaadkooda, waxayna uga mahadceliyeen Turkiga fududeynta iyo dadaalka wax dhisaya, ayaa lagu yiri qoraalka. Wasiirada ayaa ku heshiiyey in ay wadahadallada socdaan ku wajahan aragti ah sidii ay xal uga gaari lahaayeen una xaqiijin lahaayeen xasiloonida gobolka. Labada wasiir ayaa ku heshiiyey inay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara labada bisha Sebtembar, wareeg labaad oo wadahadal ah sida lagu sheegay qoraalka. Labada dhinac waxa ay sheegeen in ay u mahadcelinayaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan hindisahan uu qaaday. haddaba kadib markii uu soo baxay warkaasi qoraalka ah ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax ifafaala ah oo muujinaya in Itoobiya ay ka laabanayso is-afgaradkii ay la gaartay Somaliland koodii bishii Janaayo ee sanadkan. Madaxweynaha oo xalay ka hadlayay munaasabad lagu maamuusayay maalinta xurriyadda waxa uu arrintan ka yiri:
nimankaas deriska amahay meel wada aan aad iyo aad u fiicnayn ayay qaadeen, haddana ilaaya haddana wax ifafaala oo muujinaya inay wadadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin. Marka laga yimaado kelmado yaryar oo dad hoose ay leeyihiin, laakiin mas-uuliyiinta inteeda badan inay ku adkaysanayaan dhulka Soomaaliya qaar ay qaadanayaan, midnimada Soomaaliyana ay baabi'inayaan waaye. usuurtoobi mayse horan uguma suurto gelin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda Itoobiya ay ka codsatay Turkiga in ay wadahadaladan u qabato labada dal, waxaana uu xaqiijiyey in wafdiyada labada dhinac aysan si toosa isu arkin.
waxaa jirtay dowladda Itoobiya in ay ka codsatay dowladda Turkiya inay Soomaaliya iyo Itoobiya dhex gasho. dowladda Turkiya waa noo yeertay ayada oo wadahadalkan ka horreeyey oo nooga socday Nairobi oo guddiyo hoosoo farsamo ay Nairobi ku kulmeen, oo ay Itoobiya cudur daaratay tiri wadatashiyaan u noqonayaayo inaan dib usoo tashadaa u baahna waana soo noqonaynaa, oo ayan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen wadanka Turkiya, ka codsadeen Soomaaliya iyo Itoobiya aan la dhexgalo. wadanka Turkiya waana soo waceen, waxay dhaheen war nimankii dalkii deriska aadeen oo khilaafkii idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidaan ee maxaa ka qabteen, annaga weligeenba wada hadal maanaan diidin, horeyna kaasaa u socday, saasaa u socday, mawaaqiftaasaa la kala joogay, wixii jirayaan ka brief garanay. labada wasiir arrimaha dibadda iyo guddiyo farsamo la socdaana oo soo diray dhaheen annaga waa u dirnay wasiirkeena arrimaha dibadda Turkiga jooga caawa iyo xalayba. maanta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meel ay kala joogeen, wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa u dhexaysay u kala dabqaadaysay. wadahadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagabowday. wuxuu kusoo gabagabowday in la tashiyo loo noqdo, la isuguna soo noqdo bisha Sebtembar labadeeda haddii Alla yiraah. taasina meeshaasi joogta wax lagu heshiiyeyna ma jiraan, wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin.
wadahadalada ayay dhexdhexaadiye ka ahayd dowladda Turkiga. khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa salka ku haya is-afgaradkii la isku khilaafay ee 1-dii Janaayo ay Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland, is-afgaradka ayaa dhigaya in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland, halka Soomaaliland ay dhul madeed 20 kilomitir ka keenayso Itoobiya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa is-afgaradkaas ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo Itoobiya labaduba waa ay difaaceen is-afgaradkaas, waxayna sheegeen in labada dhinac uu yahay faa'iido. wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa baahisay warka qoraalka ee wadajirka ah ee ka soo baxay magaalada Ankara oo la mid ah kan ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay iyaduna ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay bogida X in wadahadaladaas si weyn loogu kala aragti doonaa, iyo in dowladda Soomaaliya aysan wax gorgortan ah ka gelinin ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee dalkeena oo ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay u tahay lama taabtaan. waa sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. v o a Soomaali waxa ay la xiriirtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla si aan fursad ugu siino dhinaca Itoobiya inay arrintan ka hadlaan, hase yeeshee weli nooma ay suurta gelin wareysi aanu la yeelano. marka ay taasi dhacdana waanu idiin soo gudbin doonaa.
وتهي أدي هذا يوم هتسنيها أحمد على الشيخ وربحين تاسينوسو كوبية لنا عقلتنا قدوميها قد جهشيسك أفهم سومالي لان إثيوبيا باش عول أي فيو وإذا أغوى الرمي موقف كودة شركة تركي غاية كويشين وصير هذا الرماها دبدا سومالي إثيوبيا ورئيس أوسي وريها فيو وإذا هرقيسة حمزة علي جيسو أي وحاو كغاها ليس أفقارت كان إيا هالكا دقنقل كيسو أي مريسهات
سيدان الله هذا سعني شي جاني وريكو بديدي أي دي مدحوينها إيا غيس المسار وشيسكا كان سيحدان شيسكا مركي لك على سيحدي اسمهم بوها شيسكي دمبئة دي الرسمي غاهانا دي مكوا لغو قد اترا لحنو قدو مقعابي تدوح بنوضة بدها وشي وذي وضتشي سميي deegaan ada soo maray ee imikana hawshii soo gabagabeeyay imikana hawshu xil taala sharqiyaha shm sharqi iyo qaanada oo iyo wala insha Allah aan rajaynayno in dhaqso soo gabagabeeyaan kadibna wala hadalki folk folk aan taas loo qoro
ee wax jiray shirar uga socday Ethiopia Somali Ethiopia oo arrinkan ay ka wada hadlayeen idinka sidee ay u sameeyeen heshiiska xalitaanka
horta de anagu in ay Ethiopia iyo Somali wada hadlaan waxba taa ma aragno way dalalku maslaxada kale leeyihiin dal walba ina maslaxadiisa markuu ka hadlayo de inuu dalka kale ay marka jaarkiina wax ka xirin yahay wada hadlaan oo daris wanaag iyo noloshu meesha ka dhacdo iyo nabad kaliyo cid walba wadan Soomaali wadan Somali wadan Ethiopia wadan Djibouti wadan indaqto wadan marka hadii Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada hadlayaan iyo amuuraha ay ka dhaxeeyaan ay ka wada hadlayaan oo nabadgelyada ka wada hadlayaan oo wada shaqayn tur ka hadlayaan anagu wax dhibaato ma arko lama khusaysana Soomaalida
wax laga wada hadlayaa ma khilaaf Ethiopia Soomaali inta badan ka taagan yahay waa heshiiskan Soomaaliland hadii Ethiopia ay danaheeda ka aragto heshiiskan ayaydu Soomaali kala saxdo agreement kala bedelkeeda idinka waxay idin leeyahay
horta anagu in marka Soomaaliland maslaxadeedii yarimeeda ka hadlayso wama hadasho ama ma eegno in dalkaasi haduu halka tago deys Soomaaliland waxay soo bandhigaysaa khayraadkeedii iyo horumarkii iyo saalaxadeedii iyo danaheeda Ethiopia haday ka dhax aragto soo dhaweynina haday meel kale u aragto oo duceynayna wax dhibaato nagu ma aragno hore Soomaaliya iyo Ethiopia xiriir way u lahaayeen horaba dadkii shisu gaarayaan daano wax la xun ka qabnay ma jirto in kala fikirada hadii heshiis gaarayaan iyagu maslaxadoodii arimo hore ka tashanayaan wax dhibaato ma arko waayo Ethiopia waa dal weyn Djibouti baa calaaqad la leeyahay Sudan baa la leeyahay Kenya la leeyahay ee Soomaaliya la yeelan karaan Soomaaliland way la yeelan karaan laakiin waxaanu jiidanay waxa weeye in marka ay Ethiopia xiriir la sameeyso Soomaaliland laga dhigo ama laga qeyliyo ama laga dhigo xaarana waxa weeye Soomaaliland maslaxadeeda marka ay noqoto inay ka tashato ee horumarka ah ee nabadda ah ee mandaqadan wax u taraysa ee regionka iyo deegaankan ee Jubna wax u taraysa waxaan filayaa inay fuucan tahay in haday Soomaaliya noqoto iyo haday Djibouti noqoto iyo haday dalalka kale ee caalamkaaba noqoto inay soo dhaweeyaan oo arkaan wax horumarka u dana wax nabadgelyada u dana taasna la aragnaa inay MOU-da wax weyn ka tarayso
wax jirta inta badan lama cayimin goobta heshiiska ay ku galisaan idinku adiga iyo guddidaadina waxaynu arkaynaa idinku safar ku maraya xeebaha Soomaaliland halka baad qoondaysan inaad saldhig ka siisaan
isla marka laga hadlayo waxyaabaha laga hadlayo waxa kamid ah degada laga hadlayo isticmaalka degada laga hadlayaa waxa laga hadlayaa oo kale Ethiopia danaynayso inuu keen inay hesho naval base oo yidhaahdo badda ah waxa kale oo laga hadlayaa iyaduna mashaariicdii kale ee isku xirka ahaa ee fududeyn iyo ganacsiga Soomaaliland iyo Ethiopia u dhexeeya haddii noqoto wadooyin tareemo waxaa soo dhan jirta daraasad bay u baahan yihiin markaan xeebta marinay dad wax qayb ka mid ah qaybahaas laakiin tii qayb kaliya ee marinay ma ahayn tikadaan u tagnay waxaanu kala marnay dhulkii oo ma aragtay haddii noqoto wadada dheer isku xirta Soomaaliland iyo degada Berbera ilaa Jaale ilaa Burama iyo deegaanka xeebta oo dhan marka inta aanu marnay inada waxaan anagu eegaynay oo sahinay inay meelaha isleelnahay ku haboon yihiin anagu go'aanka ma lihin anagu waxaan leenahay inaan tala bixisino talooyinkan bixinayna de runtii madaxweynaha u gudbinay hawshaas inay ka hawl gudida madaxweynaha iyo sharqiga iqaanku ay gacanta ku hayaan weeyaan marka dambe la wada fariistana de kulli waxay soo bixi doontaa halka ay noqon doonto لكن ما كمل لغو فريسي ما شفته لكن دولدو وايد سميسي دراسات كذي دكان زي وأنا حيستا معركتي ما لا يسلا ده هو كهبوي
تمرين وحلاسكو أدوك أدو خلا هيا كيلومتر وتبصيري صرفين مركا كيلومتر كرسمي جاه في مكان يا إنسى
هرت ديتو بيا يو سمعنا شيء كي أمس فهم كي على خلاص الحين وحكوا قرر لواتن كيلومتر يلواتن نحسي إيش هذا معها أما بنقول قرر يدبو أنك تبي شيء كذا بتاعه سواء بحدونا خاصة ما هي نطعن وضوء وحسوت كذا واحد اللي قبل تلو هوش حسوا حكوا حرمته ولا هذا كي ولا حد شوط كل هذا دينا وحياة بدن با سامين كوي على نيا أو معركتي مركن قطع بركي دوجا دي دينا كمشة isku xirka dekedda iyo haddii noqoto naval base kuna daqay weyn waxa ka tahay in mandaqadaasi iyo meesha ee hawsha socota noqoto meel nabad marka hawshaasi waxa marka ay timaado Ethiopia iyo Somaliland ay ka wada fariisan doonaan weeyaan waxa macquul ah labada dhinac isla arkaan in marka ee ku haboon tahay in baan la qaadan doora ee jeedaduna waxa weeyaan baahida Ethiopia leedahay inay la kifeeyo dhanka kalena de Somaliland danaheed iyo maslaxadeed iyo hadii noqoto deegaankeeda la ilaasho marka qolo walba oo kale ajende la imanaysta ajende hasun baana wada hadalka marka la wada hadlo kasoo bixi doonaan heshiiska rasmi barnaamaha kuna de wuxuu marka ay ku haboon tahay ee wixii la wada hadlay ee la fariisiyay qolxaha laga guray ee la isla wada gartay wixii oo dhan ay aan ba filayaan ugu inay ku haboon tahay laakiin hawshaasi kullay hawl madaxweynaha iyo de xukuumadda u taalay noqonaysa waxa ay kullay muhiim oo de bulshada reer Soomaaliland ay muhiim tahay inay fahmaan in hawshana waa hawl li socota ee maadaama ay wali socoto oo barnaamijku wali socdo oo hadal kuli socdo waxba go'aanoy ma kala go'aamiyo loona iyo waxa ay noqonaysa wali may dhicin marka kullay dadku warar badan oo la isla dhexmarayaan arkay oo la sheegayo oo la leeyahay halka ay ka dhacdo kan intana halkaas laga sameeyayo awdul bal ee lagu hayo la bixiyo deegaanada salafiyi xafil email la bixiyo email la isdiiyo ma jirto Ethiopia Somaliland waxa wada galiyaan heshiiskaasi dhul Soomaaliland oo la bixinayaan ma jirto waa dhulka oo ay noqon doonto Ethiopia Somaliland inay ka wada heshiiyaan waxa karadu noqonayso waxa maareeyta kale ee ganacsiga ah ee labada dhinac wada raacayaan mandaqadna imika waxaan arkaynaa mushkilad iyo dhibaato fara badan oo la soo tirsatay oo hadeen arkayn hadeen ee ka warhaynay xeebaha iyo dhibaatooyinkii imika ay employee-yinkii u dambeeyay la soo dirsay hadeen arkayno arrimaha xaq jirka ee mandaqadoo dhan faafay waxaan filayaa inuu isto heshiiskani wuxuu noqon doonaa mid soo afjara mushkiladka oo xagga Soomaaliya iyo Ethiopia ee iskaashigoodaasi uu noqon doono mid labada dhinac bawtana wadamada kale jiriskan u dana
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga heshiiska isfaham ee Somaliland iyo Ethiopia Baasha Awil oo waramay wariyaha VOA-da Xamse Cali Jeesto oo jooga magaalada Hargeysa markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaatan xubintii galka baarista waxa soo jeedinaya Haaruun Macruuf
burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kale ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nolol nooga soo saartaan dadka horantii sagaashimeeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan oo ku nool magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag
waxa weeye waxaan markii hore waxaan ka shaqeyn jiray waxaan ahaa dadkii maaragtay kambaniyada dhuxusha gubi jiray magaalada ka dacday xilliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha qofkii ugu horreeyay oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horreeyay oo la gubo baa waxay noqotay tayadii nasii doonayshay
waxaad ii sheegtaa goor ba aad u bilowday inaad dhuxusha gubto sanadkeebe ahayd ma xusuustaa
waan xusuustaa waxaan bilaabay 1994
maalintiiba imisa baabuur baad soo jari jirtay ama imisa geed baad goyn jirtay
wallaahi hadda ka hor mar baan qiimeyn sameeyay halkii maalin inta geed aan nafta ka qaado su'aalaalin horta marka ugu horreysa Allah iga cafso iga cafiyo waxaan aad uga qoomayo adigu su'aalin waxa weeye maalintii waxaan nafta ka qaadi jiray quantum geed meelaha runtii waxa weeye waa waxaan aad hadda marka aad wareysanaysid aad aan uga qoomamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaanina iga dhaafo arrinta noocaas mana jecli wallaahi waa ila soo gashay inaan ka sheekayo maya jecli waa arrin mugdiya oo aad iyo dhibto
Cali Maxamed Cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sanadkii 2008 isagoo noqday ganacsada muuqda oo ay la soo xariiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya.
Walaba arrimood baan ku samayn jiray, waana dhoofin jiray oo Imaaraadkan geyn jirnay oo dadkan darasalayaal aan naga sii iibsan jiray. Mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan anigu maadaama waxa weeye dadka ugu horreeyay oo waxaan aragtay bilaabay ahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray ah inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qiimo ugu geeyo kabacdina roobka lokishiyo anigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo layga soo iibiyo Imaaraadka. Imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaan nin ilaa gaalkacyo galdado bursaalax dhulkaasaan geyn jiray garaacad meelahaasaan geyn jiray.
Hase yeeshee niyadda Cali Maxamed Cali ee jarista dhirta waa isbedeshay intaas wixii ka dambeeyay, waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka. Waxa uu iga warramay isbedelkaasi ku yimid.
Waxaan u jeestay horta hotel baan furay hotelka wiilkana ka dhawaayay. Marka waxaan u baleeray maxaan soo idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo 10 jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo noloshayda aan ku maareeyo hagdad aan ka galo lacag aan halkaa ka ururiyo. Ficlan gaarigii wuxuu isu bedelay inuu gaari kale inaan gaari socdo oo motoorkiisa socda oo motoor ku soconaya inaan iibsado. Waxaan ku bedelay marka wax weye 2 jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo. Waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiiso 45 jirikaan intaa saaro inaan waxa weye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari. Misana waxaan u bedelay inaan ahaan saaro iyo bam biyaha ka tuura oo waxa weeyaan oo qaadqaadistii nidaam casri baan u bedelay. Gaarigaas marka busbu wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weye baabuur kale aan yeesho. Alxamdulilah waxa weeyaan lagama sheekayn karo.
Marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa saasmiya?
Shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed ee magaalada Bahar baa ka shaqeeya insha allah gobollo kale inaan gaarsiiyona waa ku rajan weynahay. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka kaliya ma guree, waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa. Waxaan kaloo sameeyaa inaan dhir magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waxa weeye waana geliyey hay-adaha keento marka ugu horeysa waxa weeyaaneen ha geliso laakiin dhir badan aniga aan geliyana way jirtaa. Laakiin dhirtaas qandaraaska markuu ka dhagmaaday kow inaan dhirta ka shaqeeyo qandaraas baa ku qaatay waa lay jeclaysiya dhirtii aan la dagaalami jiray. Marka waxa weeyaan dhirtaas baan beeraa. Waxaan kale u doonaa hadda ugaarta iyo dhirta jarideeda inaan dhirta la jarin meel waxa weeyaan in dhirta lagu xanaanayo kana waa leeyahay waxa weeyaan nursery aan dhirta baaragtay aan ku xanaanayo.
Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan waxa uu galka Baaris uga sheekeeyey dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada, gaar ahaan tan uu isagu mas-uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay.
Dhirtii waxa weeyaan raadii roob la'aan baa ka dhacday dhulkii dhul garoona dhul qabiisu bedeshay oo waxaan ku jiraa dabayle ka dhacaan oo waxa weeyaan dhirta dhir kale oo dhisa yar bay dugsi ahaan jirtay in dhulkii waxa weeyaan qaybtii ay faaruqdo in dhul waxaan ku jiraa hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta kusoo noqoto xataa waa la arkaa moogtaa. Laakiin dhulkii in badan waa faaruq oo waxa weeyaan cimiladii oo dhan baa isbedeshay masaataab oo dhirtana bisnada makhluuq waa ku hoos noolaayo waxa weeye kalin bay ahayd hadda duur joogti waxa weeyaan dhulka allah ku manaystay waa waxa weeyaan hadday kaymihii waayaan waxa weye isbedel baa ku dhacay duur joogta qayb baa kaymaha ku nool banaa ku nooleyn. Marka isbedelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaan waa aad baa waxa weeye isbedelka loo dareemaa xanuunkaas ma garan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Oktoobar sanadkii 2022 shaaciyay in hadafka dowladdiisu ay tahay inay beerto 10 milyan oo geed guud ahaan waddanka, isagoo khudbad jeedinayay markii uu beeriyay geedkii ugu horreeyay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. Waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka.
Daaraha iyo dadka leema ah waxa naga burburay, bay'adiina waa naga burburtay. Midaan annagu si ula kaca u burburinay iyo mid xanaana la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba. Sidaas daraaddeed bay'ada oo xumaatana waa aragnay, cawaaqibka ka dhalanayo iyo waxyaabaha ka imaanayo waan aragnay. Waxaan u baahanahay marka isbedelada aan suubinayna inaan ka mid digno in maxaan ku yidhaahday cimilada iyo duruufaha adag ee keena roob yarida in aan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yidhaahdaa duruufaha ay keento roob yaridu ay keento waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira. Waxaan u baahanahay marka ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaanu di'inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa, laakiin dadaal inaan la limaado oo waxyaabihiina lagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi ana loogu sheegay inaan sameyno waay. Haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno, anay noo sheegtay haddii geedaha la jaray in roobku nagu yaraanayo, marka inaan aan ka fikirno waa marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno, geedahana inaan annagu abuurno waaye joojinaana muxuu ahaye jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojinno waaye. Meelan geeda lahayn neef caanada kama yimaado, meelan geeda lahayn roobka ka sakow iyo waxyaabahaas waxyaabo kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin geedahan badinayna. Soomaaliya waxaa hadaf noo ah Soomaaliya guud ahaan in aan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno. Magaalada Muqdisho waa meeshay ka bilaabanaysa. Haddii magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayso, si weyn waa inay magaalada Muqdisho uga bilaabataa. Markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ku faaro. Waxaan rabaa Duqi magaaladana waa joogaa, wasiiradii muxuu ahay bay'ada waa joogtaa. Waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100 kun oo geed in la beera rabnaa.
Haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhir beerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday? su'aashaasi waxaan hor dhigay Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta.
Madaxweynuhu wasaaradda bishii Agosto 2022 ee la sameeyey 21-kii Oktoobar 2022 ayuu ku dhawaaqay hindisaha Soomaaliya cagaaran, isla markaana wuxuu ku dhawaaqay in nationwide si guud dalka Soomaaliya in 10 milyan oo geed lagu abuuro, gobolka Banaadir magaalada Muqdishona in lagu beero 100 kun oo geed. Sidaasuu ahaa barnaamijkaas meel fiican buu maraya. Markiiba madaxweynuhu baaqay jeediyay wasaaradda 2 bilood bay jirtay wax baad badan haba yaraatay intuu doonaha dhamaadeen ma ayn lahayn. Waanu ka fadhiisannay barnaamijkaas 3 qaybood baanu kala saarnay. Qaybta koobaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijka lagu horumarin lahaa ee lagu dhaqaajin lahaa sidii aan ku keeni lahay inaan falankeed galo oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu sameyn lahaa si uuna barnaamijku u noqonin wax maaragtay dusha dadka lagala keenayo dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahay dadku ayna qayb ka ahayn, si uuna u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayidka ilaa iyo private centerka dad wixigaa in la isku xiro. Iyo qayb saddexaad oo ahayd trinchi kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa, hadday tahay xarumihii cilmi baarista, xarumihii bacriminta dhirta, xarumihii kaydka abuurka, seed centeradii, training centeradii. Marka tan u dambeyso oo aan gadaal ka sheego wixiga waxay dalaa u baahan. Marka taa horaan u dhaqangelinay oo Soomaaliya markiiba waxaanu ku beernay bishii November Great Green World Initiative for Africa oo ah barnaamij Pan African flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga Afrika kasoo degaya sab saxaraha Afrika kusoo degaya in lagu xiro kasoo bilaabmaya Niger ku dhamaanaya ilaa iyo Djibouti.
barnaamijka waa soo dejinay bishii July ee sanadkii 2023 ayaa si official ah waddanka loogu daafuray. Waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay oo almost 5 million hektar oo dhul inaanu dhireyno aanu ku rajeynay wuxuu ahaa AFR 100 oo ah iyadana barnaamij kale oo African Union uu leeyahay oo dhigaya in 100 million oo hektar in lagu oo kaymo oo burburay in dib loogu soo nooleeyo. Marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha African Union strategy-ga ajendayaasha 2016 The Africa We Want. Qaaradda Afrika ee la doonayo 2063 nooc ay u ekaanayso. Marka madaxweynuhu wixigaas oo dhan information-kaas oo ka duulay barnaamijka ku dhawaaqay, marka waddanka waanu waxaynay. Mar kale madaxweynaha waa ku soo noqonay oo waxaan ka wada hadalay inaan dalad maran ama dambiil maran inaan cidna la tiikarina qaranku inuu wax ku shubo oo isagu dalarta meesha wax dowladda Soomaaliya wax ku waxay. Marka lacag 10 milyan ah oo loogu talagalay adaptation fundka waddanka la qabsiga isbeddelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax Soomaaliya u gaara meel caalamka oo dhan lacag ka dhexeeya oo ilaa 100 million sanadkii ah Soomaaliya inay waxba keeni jirto. Yaa lacagta loo qoondeeyey barnaamijka waxaan rajeynaynaa haddaan mashruuca gabagabadiisi gacanta ku haynaa inuu bisha January February 2 sanad soo socda uu bilowdaan rajeynaynaa lacagtaana kawsha halkaa waa ka dhaqaajinay dowladda ay wixigaas waan toojinay xafiis yar haddaan furaynaa haduu hadlay ma xagga dhirbeerista waddanku wax meesha shantara kuma naaleen gobolka Banaadirna male annana ma naan lahay. Marka shekarooni ama gabdha karooni bistaan doona aan iraahna ayaanu sameynay inaanu wax isu keenay ilaa 10,000 oo geed baan gobolka Banaadir ku abuurnay. 3 qaybood baan u qaybinay dhirtaas. Qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilities-ka sida wasaaradaha oo kale compound-yadooda qaar 300 oo geed lagu abuuray iyo qaar 200 oo geed lagu abuuray. Follow-up-na waan ku haynaa kuwa successful bay noqdeen. Qaybta labaadna waxaan u qaybinay joogayaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Yaanu qaybinay qaybta 3aad baa dhibaato ka tigay. Haruna waddanka waa ka warhaysaa in uu barakacyaal badan oo miyiga kasoo gureen yimaadeen. Dadka keliya meel dunidana way soo baxday oo geeli iyo aridi iyo lo-odii magaalada Muqdisho ay joogaan. Waddadan kasoo leexatan number 4 garoonka gasha Hotel Jazeera iyo Horbarta afkeeda checkpoint-ka ilaa iyo ridda laga galay garoonka inta u dhaxaysa waa 2 saac. Labada saacadooda waxaan ku guray 6 iyo 5 geed. Waxaan gelinay qumbaha ayaanu gelinay. Bishaankuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhexdooda 2 geed walba waxaanu maraynayaa tarayda 5 mitir maaqaan 10 mitir baa u dhaxaysaanu maray 10-10 mitirna inaan u baxaynay ahay. Wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhameeyeen 25 daqiiqo kadib xataa qumbaha sal yaroo kuusan buutaa oo qumbihii atalaalku xataa qumbihii adhigu waa la baxay 1 geed ma taagnay. Haddaa siligu ku xirta xataa oo kii magaaladana waa saageeriyada jooga oo siligni cilmiyna qoorta korkeeda keenaya. Marka xagga publica dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa wadooyinka ka taagan. Laakiin barnaamijka madaxweynuhu ma ahayn wax wasaaradda inay keliya waajib ee barnaamij qaran buu ahaa shacabku dhanna gaarsiisan.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in biyadu ay soo kabanayso mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo jarista dhirta oo yaraatay aawadeed.
Salaha ugu wanaagsan oo la arki karo waxaa ka mid ah dhulkii dhuxusha laga jari jiray, dhuxusha laga shidi jiray marka aad tagto oo haddana laga joojiyey, waxaad arkaysaa in dhir isku da'ah waad isleedahay mar bay wada koreen aad u badan ay aada soo baxaysaa khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jirjiray gobolka ahaa meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan waxaa la yidhahdaa daaqsimeedkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo fogdheer taxan baa soo la yidhaahdaa maaha soolkan gobolka ah oo soomaalida gobolka u taqaano. Marka waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaragtay gabaad heshay waayo haddii aanay dhirtana soo badan ma hesheen. Waxaa kaloo iyadana tusaale fiican noqon kara inta shirkadoodu hadda ka shaqeeya gaaska oo customer-ka ay haystaan kumanyaalkan ahay kan ugu yari laba geed ama saddex geed oo bishii isticmaali jiray inuu dhiganta marka tii intaas oo waa badbaaday
waa gartay dhinaca markan ka hadla dawladaha dawladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degan waxay qaban kareen oo aysan qabanin haddii noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhiilay
horta maamul goboleed kasta iyo maxaaliga tan dhexeba dokumentiyo qurqurux badan oo markaad akhrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisaba laakiin waxa arinta arrimahay aada uga baaqleen waxaa ka mid a arrinta deegaanka oo kale horta runtii kuma fiicna in la siyaasadeeyo oo xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriirka lahayn in arrinta deegaanku midayso ay yidhaahdaan arrimaheena kale meelhayna u yaaleen laakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin ina wada taabanayso oo matalan haddii meel roob ka doo dadku way isu guuraya daaqi waa la wada leeyahay biyihii waa la wada leeyahay taas halka inoo dhiga laakiin teena kale aynu bal wada hadalkeeda wadno
warbixinta labadii sanaba mar la daabacay ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka wadamada oo ay soomaaliya daabacday bishii abril ee sanadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dowliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaale la'aan waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yartahay gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo hannaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka waxaa kaloo ay soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yarayn lahaa uumigaasi gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha teknolojiyada iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax ka beddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa $7 bilyan sida ay sheegtay warbixintu barnaamijkii galka baarista oo aan kaga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saamaynta soomaaliyana waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo soomaaliyana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid haaruun macruuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa tabinteenna galabnimee laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka, jo biden iyo donald trump, ayaa dib ugu noqday ololahoodii doorashada kadib doodii ay yeesheen toddobaadkii hore. bandhiggii aan wanaagsanayn ee biden ee habeenkaas ayaa qaar ka tirsan xisbigiisa ku keenay inay eegaan inay isaga beddelaan, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o da scott stearns. biden ayaa doonayay in taageerayaashiisa uu u hubiyo inuu diyaar u yahay xilli labaad kadib bandhiggiisii aan wanaagsanayn ee habeenkaas.
I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job. Because quite frankly...
Biden ahaan ayaan idinku sheegayaa, ma tartameen mar kale haddii aanan gudahayga ka rumaysnayn. shaqadan waan qaban karaa maxaa yeelay howlo waaweyn baa yaalla, ayuu yidhi. kulan lacag loogu ururinayay Biden kaasoo dhacay dhammaadkii toddobaadka ayaa ahaa fursad kale ololihiisu uu kaga jawaabayay walwalka qaar ka tirsan dimuqraadiyiintu ay qabaan. waa kan Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
If there were a new, vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that.
haddii uu jiri lahaa dimuqraadi kale oo cusub, firfircoon oo da'yar, waxay la tahay dadku isla daqiiqadaas ayay fursad qaadan lahaayeen si Donald Trump meesha looga saara, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa sheegay in doodii toddobaadkii hore ay muujinayso kala doorashada qof awood leh iyo qof daciif ah.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive.
su'aasha uu qof codbixiye ah oo kasta isweydiinaya maanta ma aha in Joe Biden uu adkaysan karo 90 daqiiqo oo dooda, laakiin waa in Amerika ay adkaysan karto 4 sano oo dambe oo Joe Biden ka qalooca uu aqalka cad jooga, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa dad isu soo baxay kadib doodii toddobaadkii hore u sheegay in isagu uu rumaysan yahay in Biden uu tartanka ku sii jiri doono.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving.
Dad badan ayaa sheegaya in kadib bandhigii habeenkaas uu Joe Biden tartanka ka bixi doono, laakiin run ahaan uma maleynayo taas, maxaa yeelay isaga ayaa dhinaca raay ururinta kaga fiican dimuqraadi kasta oo ay ka hadlayaan, ayuu yiri. Qaar ka tirsan dimuqraadiyiinta la hadalhayo inay bedeli karaan Joe Biden ayaa waxaa ku jira ku-xigeenkiisa Kamala Harris, gudoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer, gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, gudoomiyaha gobolka Kentucky Andy Beshear, iyo ka gobolka Illinois J.B. Pritzker. Hase yeeshee dimuqraadiyiinta kor ku xusan midkoodna kuma baaqayo in Biden la bedelo. In murashaxiin la isku bedelo ka hor shirweynaha qaran ee xisbiga waxay u baahnaan doontaa in Biden uu isagu tartanka isaga hadho. Waa kan mar kale Larry Sabato ka tirsan jaamacadda Virginia.
They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to...
Waa inay aqalka cad ugu tagaan oo isku dayaan inay isaga qanciyaan. Waa inay adag tahay in sidaasi lagu qanciyo, ama waa inay isku dayaan inay qanciyaan xaaskiisa Jill Biden, taasina inay ka sii adkaanayso ayaa laga yaabaa, ayuu yiri. Marwada koowaad ayaa isu soo bax dooda kadib dhacay ka sheegtay in odaygeedu uu yahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee ay Amerika haysato.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character.
Wixii aad ku aragteen masraxa dooda waxa uu ahaa Joe Biden, madaxweyne hufnaan iyo shakhsiyad leh oo runta sheega. Donald Trumpna beeniba beenta ka dambaysa ayuu sheegay, ayay tiri. Ra'yi ururin la sameeyey dooda kadib oo uu qaaday telefishinka CBS ayaa muujinaysa in dimuqraadiga badankiisu u rumaysan yahay in Biden uu weli sii ahaado murashaxa xisbigooda. Shirweynayaasha ay xisbiyada siyaasadu qabsadaan ayaa ah kuwa raadka ugu weyn kula codbixiyaasha marka loo barbardhigo doodaha ay tartamayaashu yeeshaan. Sida ay sheegayso Professor Julia Azaria oo ka tirsan kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Marquette.
The sort of state-of-the-art research in political science about what sorts of events seem to...
cilmi baaris heerkeedu sarreeyo oo dhinaca culuumta siyaasadda ah oo la xiriirta waxa codka dadka jiheeya oo aad loo saadaalin karo sida ay bisha November u codaynayaan ayaa ah shirweynayaasha xisbiyada ee sheekadu ma aha doodaha ay tartamayaashu yeeshaan, ayay tiri. Ololaha Biden ayaa dooda kadib shir la yeeshay xubnaha guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga. Qaar ka tirsan guddiga shirkaasi ku jiray ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in wixii ay ka wada hadleen ay ahayd ammaan qurux badan oo ah waddada uu Biden u hayo in dib loo soo doorto, iyaga oo si weyn indhaha uga weeciyey bandhigiisii doodii uu toddobaadkii hore Trump la yeeshay. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Amuurahaasi Maraykanka iyo Sandheer, intaas aan kaga gudubna, haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ciidamada ATMIS ayaa ku wareejiyey ciidamada qaranka Soomaaliya dhowr saldhig oo sanadihii ugu dambeeyey ay kaga sugnaayeen deegaanada Hirshabeelle. Saldhiggii ugu dambeeyey ATMIS waxay wareejisay maalinnimadii axaddii ee toddobaadkan. Haddaba bixitaanka ciidamada ATMIS ma keeni karaan firaaq dhanka amniga oo laga dareemo deegaanadii ay baneeyeen? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate Maxamed Awl Xasan iyo aqoonyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya abukaate Awl.
Run ahaantii ka bixista Amison ee Soomaaliya inay ka baxdo waqti xaadirkan run ahaantii waxay keeni kartaa firaaq amni, sababtuna waxay tahay ciidamada Soomaaliya weli kuma filno inay amnigooda gacanta kula wareegaan, ma haystaan logistikadii loogu talagalay. Weli waxaad moodaa ciidamada Soomaaliya inay aysan isku filnaansho gaarin. Run ahaantii haddii ay ATMIS ka baxdo guud ahaan Soomaaliya, sida uu madaxweynuhu hore u sheegay, askariga ugu dambeeyana inay tahay inuu ka baxo December 2024, waxay keeni kartaa in Soomaaliya ay u ekaato sidii Taliban oo kale. Run ahaantii waxaan moodaa in madaxda qaranku aysan daraasad iyo maaragtay waaqiciga jira infact aysan si fiican aysan u lafagurin. Marka aniga aragtideyda waxay tahay haddii ATMIS ay ka baxdo Soomaaliya, waxay keeni kartaa in waddanka إن أمنيج يسبدل وين أو كل عو إن جاب فر بدنه أو قال رنهاتي إن قف قصت أو سوماليا أو تعلالها إن أو أركو في دم السوماليا أو جانتك هاي أمنيج جودها قرن كسوماليات إذا مش شيء سنشوين لكن مرك واقعية يو رياليتي على فيريو إن واحد دون واحد أي موضة أو أه إن لما تشوف ما أنتي أما وقت حاضر كان لما تشوف سوماليا إن إني إذا مش شيء كم عرنتو إن هو يسكو في الناس جارت
وما سنتهي أبو كات عويل مرك وحنسينا يا عبد الله علي محمود
إن أنا جو حيلة تحي إن إذا ما سوماليا waxay ku filan yihiin inay la wareegaan amniga dalka guud ahaan waxaan u leeyahay laba sababood mid koowaad ah sida ka warqabno dawladdu waxay ku jirtay laba sano oo soo dhaafay dagaal ay ku la wareegtay dalal aad u baaxad weyn weli ayadoo ka marmayso ama aanan caawinaad toos ah ka helin ciidamada midowga Afrika atmis adda loo yaqaan howlgalkooda marka mid labaadna waa in yani wadanka meesha ugu muhiimsaneed madaxtooyada qaranka ah qalbadii dalka oo dhan ay ka baxeen muddo dhowr bilood ka hor ah ilaa haddana ay gacanta ku hayaan ciidamada qaranka Soomaaliya ah taariikhda markii ugu horeysay dawladda saddexaad ee Soomaaliya tan 2004 aan dhahay sorry ciidamo oo shisheeye la'aan inay dawladda Soomaaliya isku filnaato.
Abdullahi waa mahadsantahay abukaata awl sida maqleysid Abdullahi waxa uu leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliya waxay la wareegeen deegaano badan iyagoo aanan admis la socon welina waxay gacanta ku hayaan deegaanadii admis ay baneyeen oo caasimada dalka ay ka mid tahay meelo kamid ah maxaa ku diideysa in ciidanka admis haddii ay baxaan kuwa qaranka ay ku filan yihiin sugada amniga
runaati ciidanka admis waxay waqti xaadirkan joogaan oo ay ammaankooda sugaan khaasimadaha maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed maxay ahaato Galmudug maxay ahaato Hirshabeelle ayay joogaan maaragtay howlgalka ka wadan sidoo kale soo qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waa joogan oo xalana maaragtay airport kiiba ay u horeeyaan waa joogan wuxuu saaxiibka Cabdulla ka dhawaajiyay inay ka baxay madaxtooyada qaranka isla markaana lagu jeedeen ka Soomaaliya runahaanti marka loo fiiriyo madaxtooyada qaranka yani ammaankeedu waa markii hore meel isku halay karo waa oo dabcan waxaan dareemi karnaa madaxtooyada strategic meesha ay ku taalo inaysan u baahnayn in xataa ciidamo fara badan maaragtay sugitaanka amnigeeda isan u baahnayn sababtoo ah strategical meesha ay ku taalo ayaa waxay fududeynaysaa in ciidanku ay maaragtay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan. Haddii guud ahaan Soomaaliya waxaa shabaab ma jooga Muqdisho weynaawit shabaab hubaysan oo jabhada oo dagaalamaya Muqdisho dhexdeeda ma joogo, laakiin meelaha ay joogaan maaragtay ka baxsan magaalada Muqdisho ee gobolada dalka ah waa meelaha maaragtay admis ay ka howlgashay qayb ka tah runahaanti waxaa dareemi kartaa ciidanka Soomaaliya wuxuu Cabdulla sidoo kale ka dhawaajiyay in ay la wareegeen goobo fara badan isla markaana aysan taareynin ciidanka amniga. Waxaa su-aal isweydiin mudan ah imise ku qaadatay ciidanka Soomaaliya inay la wareegaan goobo cusub haddana ay haystaan. Waxaan ka warheynaa in ciidanka Soomaaliya yani dhaqaale ugu fara badnaa logistics ugu fara badnaa juhdi ugu fara badnaa la geliyay in ayagoo keligooda ay dagaalamaan meelo qabsadaan xakameeyaan. Waxaa soo dhan markaa fiirisid ciidanka Soomaaliya ciidan fara badan waa jooga dawladdu way dadaalaysaa, laakiin haddana strategically waxa qaldan waxay u baahan yihiin in si maaragtay mugleynta loo fiiriyo la ogaado ciidanka Soomaaliya marka ay ku filan yihiin ammaankooda inay maaragtay la yiraahdo ciidanka amniga waa laga maarmaa waa mahadsantihiin, laakiin ciidankii admis dabcan xataa dowladaha dhaqaalaha siiya Soomaaliya waa ka warqabaan diinow because dadka Soomaaliya jooga oo maarata shisheeyaha ah waa dad khubara ah experts ah way ogii Soomaaliya inaanay ku filnayn amaankeeda.
Waa mahadsantahay abukaate Awl. Waa maqlaysaa Cabdullaahi Cali Maxamuud haye dhankaada.
Waxaa dhahday ciidamada Soomaaliya waxay qabsadeen meelo laakiin imise ku qaadatay waa sax, waqti badan ay qaadatay ilaa iyo muddo 2 sano ah ay qaadatay, laakiin imagine ama ma jira qof Soomaaliya ku fikiraya ciidamada Soomaaliya ayaa keligood awood u yeelan karo inay dhul baaxadis leh ay la wareegaan ay nahayaan. Ciidamada Soomaaliya waxay qabsadeen dhul aad u ballaaran oo kasoo bilaabo shabeelaha dhexe adala laga bilaabo gulfka bilaawday ilaa Galcada la tagay. Taas waxaa sii dheer Amison ayadoo aanay joogin marka horeba, xataa looma baahna inay goobihii ay sii hayaan. Waxaa ognahay in hadda markaan oo beledweyne shalay inay ka baxeen ka hor shabeelaha dhexe xaruntii ugu weyneed oo kale taliskoodii inay ka baxeen oo ciidamada Soomaalida ay la wareegeen, wax saameyn aan ku imaanin. Haddii aad dhahdo madaxtooyada meel istaraatiiji ku taala, meeshaasaa la imaan lahaa oo shabeelaha dhexe ayaa la imaan lahaa. Marka sida hadda ay wax ku socdaan sanadkan cusub 2024, dhaqaaqa dowladda oo aad u hooseeya howlgalkeeda, haddii muddada ay sheegtay oo 6 bilood oo ilaa December ka dhiman, haddii aanay sameynin isbedel oo targetka ah inay maxakuraada waddanka dhan ay la wareegto, haddii aanay sameynin, waxaa isleeyahay doodaadi markaas way furnaa doontaa cawilo ah cabsi baa jirto. Laakiin hadda inta la qabtay iyo inta la filayo hadday isqaataan, waxaa isleeyahay waa lagu guuleysan doonaa in ciidamada Amison iyo laga maarmo insha Allah.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda abukaate Cawil, adaan kugu hormarayaa. Waxaa dhowr jeer ku celisay in aan la gaarin waqtigii ATMIS ay amniga dalka ku wareejin lahayd ciidamada Soomaaliya. Goormaad isdhihi kartaa ciidamada Soomaaliya way ku filnaan karaan amniga dalka?
Ciidanka Soomaaliya waxay la wareegi karaan gudahaan amniga qaranka Soomaaliya waqtiga Shabaab la wiiqo, waqtiga ciidanka Soomaaliya la qalabeeyo oo runtii qalabeyn dhab ah la qalabeeyo. Marka waqtiga ciidanka Soomaaliya ay maaragtay goobo fara badan uga adkaadaan Shabaab, isla markaana awoodda Shabaab ee meenta jirta la wiiqo, ayaan dhihi karnaa run ahaantii waqtigaas ayaa ah waqtiga la gaaray in ciidanka shisheeye ay ka baxaan Soomaaliya, ciidankeeduna ay la wareegi karaan ammaanka guud ee qaranka.
Waad mahadsan tahay markan gabagabada dhankiisa Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Inkastoo uu jiro gaabis yar oo xagga howlgalka ciidamada dowladda ah, laakiin waxaa isleeyahay waxaa socdo diyaar garowga ugu dambeeyey oo lagu soo gabagabeynayo in goobaha dowladda gacanteeda ka maqan gacanta lagu soo celiyo. Haddii ay taas dhacdo, waana ku kalsoonahay inay dhici doonto insha Allah sanadkan inta ka dhiman. Ciidamada Soomaalida sida hadda ka warqabtaan ciidamada Soomaaliya waxaa la qalabeeyey ciidamada oo welina ay ku socdaa si tartiib tartiib ayaa loo qalabeynayaa, oo hadda waxaa la siinayaa hub. Wadanka waxaa laga qaaday sidaa ognahay cunaqabateynta hubka. Marka maanta waxaa aragteen koodii Luuliyo dhoola tuska ciidamada dowladda ay sameynayeen oo diyaaradii oo helikobteradii lasoo bandhigayay. Marka gawaarida gaashaaman waa aragteen. Intaas haddii la sii xoojiyo, waxaa is leeyahay ciidamada Soomaaliya oo hadda wadanka inta ugu badan gacanta ku haayo Amison iyo wadamada kale waa laga maarmaa sanadkan dhammaadkiisa insha Allah.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaaban ayaa idaacaddeenni galabnimo u dambeysa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o ed idinla intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.